Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure Et-Tekasur učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete, sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako, saznaćete svakako. I još jednom, ne valja tako, saznaćete sigurno. Ne valja tako, nek znate pouzdano. Džehennem ćete vidjeti jasno. I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno. Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svi gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Počeo Minhenski sigurnosni summit, upozorenje na nove sigurnosne izazove. Povlačenje SAD-a i spremnost da se pridruži nuklearnom pregovaračkom procesu. Islamska zajednica osudila oružani napad na džamiju Aladžu u Foči. Minhenska konferencija o sigurnosti započela večeras govorom Wolfganga Ischingera, predsjednika samita. U uvodnoj riječi pohvalio je sudjelovanje Joe Bidena kao prvog američkog predsjednika koji je prisustvovao samitu. Moto ovogodišnje Minhenske sigurnosne konferencije je obnoviti transatlantsku saradnju i odgovoriti na globalne izazove. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, koji je virtualno prisustvovao sastanku, upozorio je na nepravednu raspodjelu vakcina COVID-19, rekavši da je 75% proizvedenih vakcina distribuirano u 10 zemalja i da vakcinu nije primilo više od 100 zemalja. U drugom dijelu od svog govora indirektno se osvrnuo na Kinu i Sjemeničke države. Veliki se problemi ne mogu riješiti dok su dvije velike ekonomske sile svijeta međusobno u ratu. Drugi govornik na današnjem samitu bio je Joe Biden, koji je rekao kako su sigurnosni izazovi danas drugačiji, dodajući da su se Sjedinjene Američke Države vratile na scenu. Zaustavio sam povlačenje američkih trupa iz Njemačke i podići ću gornju granicu broja američkih trupa u Njemačkoj koju je postavila prethodna vlada, rekao je Biden. Američki predsjednik je također nazvao rivalstvo s Kinom teškim i pozvao na veću saradnju između Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik također se osvrnuo na krizu u američko-ruskim odnosima, ali rekao je da se ne možemo vratiti u hladni rat. U pismu Vijeću sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija jutros je šef američke delegacije formalno povukao prethodnu tvrdnju svoje zemlje o svim sankcijama koje je Iranu nametnuo Donald Trump, bivši američki predsjednik.
Administracija Donalda Trumpa podnijela je ovog ljeta pismo Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija tvrdeći da je još uvijek stranka u nuklearnom sporazumu, pozivajući se na mehanizam brzog povratka i obnovu svih predonih sankcija Vijeća sigurnosti protiv Irana. 13 članova Vijeća sigurnosti otvoreno se usprotivilo američkoj tvrdnji, nazivajući je neutemeljenom.
To begin reinstating US nuclear sanctions on the Iranian.
Međutim, vlada Joe Bidena povukla i pismo koje je bilo neučinkovito u njegovoj zemlji. U drugom slučaju, američka misija pri Ujedinjenim nacijama objavila je da su oštra ograničenja koja je diplomatima Islamske republike Iran nametnuo Donald Trump u Njujorku ukinuta i vraćena u normalu. Sjedinjene Američke Države također su sinoć najavile da će prihvatiti poziv šefa vanjske politike Europske unije da prisustvuje sastanku G5+1 s Iranom radi postizanja diplomatskog rješenja. Došlo je vrijeme za diplomaciju, rekao je Peter Stano, glasnogovornik šefa vanjske politike Europske unije, kao odgovor na signale Bijele kuće. S druge strane, kao odgovor na nedavne akcije vlade Bidena u vezi sa nuklearnim sporazumom, iranski ministar vanjskih poslova naglasio je recipročno djelovanje i na svom Twitter nalogu objavio: Sjedinjene Američke Države moraju bezuvjetno i efikasno ukinuti sve sankcije koje je Trump uveo i obnovio. Nakon ukidanja sankcija od strane Sjedinjenih Država, Iran će odmah ukinuti sve korektivne mjere, odnosno smanjenje obaveza, rekao je šef iranske diplomatije.
Povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz aktiviranja okidačkog mehanizma protiv Irana u Vijeću sigurnosti naljutilo je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Kako se razgovori ubrzavaju za oživljavanje međunarodnog nuklearnog sporazuma, ured izraelskog premijera na Twitteru je, ne spominjući svoj nuklearni arsenal koji predstavlja stvarnu prijetnju sigurnosti na Bliskom istoku, ustvrdio da povratak nuklearnom sporazumu s Iranom otvara put Iranu prema nuklearnom arsenalu. Ponavljajući svoju dugogodišnju tvrdnju, Netanjahu je dodao: Izrael je i dalje predan, kako je kazao, sprječavanju Irana da postigne nuklearno oružje. Trokut bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, izraelskog ministra apartheida Benjamina Netanjahua i saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana uložio je najveći napor da uništi međunarodni nuklearni sporazum, proizvod 12 godina intenzivne diplomatije i pregovora. Ovi napori surovo su ugrozili živote mnogih Iranaca, dok su se Sjedinjene Američke Države povlačile iz sporazuma, unatoč iranskom pridržavanju nuklearnog sporazuma i ponovnom uvođenju ilegalnih sankcija protiv Irana, koje su se pojačale čak i za vrijeme epidemije koronavirusa. Slijedi blok kratkih informacija. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija je nakon sastanka sa komesarkom Europske unije za unutrašnje poslove Ilvom Johansson izjavio novinarima da je razgovarano o svim pitanjima odnosa između Bosne i Hercegovine i Europske unije, o procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine kao jednom od nama najvažnijih pitanja. Razgovarano je i o nabavci vakcina i dogovor o zajedničkom procesu nabavke vakcina između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Ključna tema razgovora komesarke Johansson sa predsjedavajućim Vijećem ministara Bosne i Hercegovine i njegovim zamjenicima ministricom Biserom Turković i ministra Vjekoslavom Bevandom bile su migracije. Europska komisija je danas objavila da je Europska unija u partnerstvu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom pokrenula novi regionalni projekat vrijedan više od 7 miliona eura za podršku sigurnoj i efikasnoj vakcinaciji stanovništva širom Zapadnog Balkana. Ovaj projekt pomoći će u pripremi regije za efikasan prijem i primjenu COVID-19, odnosno vakcine, uključujući ona koja stignu od COVAX-a i putem mehanizma Europske unije za podjelu vakcina sa državama članicama Europske unije, navodi Europska komisija. Audrey Azoulay, predsjednica Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, rekla je da nijedan fenomen u historiji nije toliko oštetio svjetski obrazovni sistem kao izbijanje koronavirusa. Predsjednica UNESCO-a upozorila je da će dugotrajno zatvaranje škola i univerziteta i ponavljanje ovog problema nanijeti ozbiljnu štetu obrazovanju i utjecati na mentalno zdravlje učenika. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu pozvao je Europsku uniju da ne bude pod utjecajem rasističkog, populističkog, antimigrantskog i antimuslimanskog diskursa u Europi. U Njemačkoj je 2020. bilo više od 900 zlostavljanja muslimana, rekao je Çavuşoğlu. Ovi napadi na muslimane moraju prestati i napadi se ne mogu prihvatiti njihovim prikrivanjem, rekao je turski ministar. Nasilje nad muslimanima u Njemačkoj i dalje raste, objavio je nedavno magazin Der Spiegel. Ekstremni nivoi snijega i leda su posljednjih dana odnijeli živote najmanje 40 ljudi, zahvativši Sjedinjene Američke Države, posebno američku državu Teksas. Država Teksas posljednjih je dana zabilježila talas mraza i hladnoće bez presedana, a smrt od hladnoće koncentrirala se u području Houstona, gdje milioni ljudi još uvijek nemaju električnu energiju zbog kvarova u elektrodistribucijama. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje napad na džamiju Al-Ađu u Foči, koji prema svim pokazateljima ukazuje na to da je za sada nepoznata osoba ispalila više hitaca i pogodila minaret ovog vjerskog i kulturno-historijskog spomenika. Rijasjet Islamske zajednice od nadležnih organa zahtijeva provođenje profesionalne istrage, razotkrivanje i procesuiranje počinioca. Islamska zajednica također apelira još jednom na sve aktere društvenih procesa, prije svega na političke zvaničnike bosansko-hercegovačkog entiteta RS, da se ne služe govorom mržnje i da ne šire netrpeljivost prema muslimanima i islamu, jer takvi narativi služe kao osnova i opravdanje za ovakve napade. Nije bilo davno kada je džamija Al-Ađa, kao i sve druge fočanske džamije, bila srušena, a njene džematlije protjerane ili pobijene. Upravo od onih koji se danas od entitetskih institucija i zvaničnih predstavnika veličaju kao heroji, a njihova ideologija predstavlja i promovira kao dio kolektivnog identiteta i tradicije kojom se treba ponositi. Izgradnja mira i povjerenja nalaže odlučno suočavanje sa prošlošću i osudu zločina i zločinaca. U protivnom prijeti nam ponavljanje istih grešaka iz historije, kaže se u saopćenju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Novi poglavar Srpske pravoslavne crkve, 46. po redu, Porfirije, ustoličen je danas u Sabornoj crkvi u Beogradu. Patrijarh je uz pjevanje Aksios dostojan primio simbole patrijaršijskog dostojanstva Panagiju, šezlo i bijelu panu Kamilavku.
Srpska pravoslavna crkva dobila je novog patrijarha. Liturgiji i ustoličenju prisustvovao je veliki broj građana, među kojima su i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, ali i predsjedavajući srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Patrijarha je Porfirije pozvao je na molitvu i blagoslov za sve vjernike, ljude dobre volje, ali i za ceo svijet.
Mitropolit Porfirije izabran je za 46. patrijarha srpskog, a 57. poglavara Srpske pravoslavne crkve, jer je pre prvog patrijarha bilo 11 arhijepiskopa koji su bili poglavari. Mitropolit Porfirije rođen je u Bečeju 1961. kao Prvoslav Perić, dok su mu roditelji iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Dervente, koju napuštaju nakon Drugog svjetskog rata odlazeći u Vojvodinu. Za monašenje u manastiru Visoki Dečani diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, a postdiplomske studije završio je u Atini. U tron mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskih ustoličen je 13. jula 2014. godine u Sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Prva poruka patrijarha: neću se baviti strančarenjem, Kosovo je zavet.
Shvatiti i osjetiti snagu crkve, da živi i da svedoči mir, blagovesteći ga svim narodima i svim ljudima dobre volje. Svim narodima, ponavljam, jer svaki čovjek je sazdan kao ikona Božja i svi smo pozvani u njemu, Spasitelju, jedno da budemo.
Posebna čast danas biti ovdje, kada Srpska pravoslavna crkva, srpski narod, a reći i srpske države, dobio je novog patrijarha, čovjeka koji svojim djelovanjem treba da produži i obezbedi jedinstvo Srpske pravoslavne crkve, dobru saradnju između crkve i države, odnosno država.
Patrijarh Porfirije nasledio je na tronu Srpske pravoslavne crkve patrijarha Irineja, koji je preminuo od korone pre 3 meseca, što je i rok, do kada je morao da bude izabran novi crkveni poglavar. Sabor Srpske pravoslavne crkve održan je prvi put u hramu Svetog Save, a ne u Patrijaršiji, zbog većeg prostora koji je omogućio da se ispoštuju sve epidemiološke mere. Sjedinjene Američke Države čestitale su Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim vernicima izbor mitropolita Porfirija za novog patrijarha, saopštio State Department. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović istakao je da mitropolit Porfirije čovjek koji je iznad standarda onih izabranih pre njega. Verski analitičari smatraju ga vrhunskim intelektualcem, ličnosti sa višedecenijskim episkopskim stažom i darovitim crkvenim diplomatom. Evo šta misle Beograđani.
On je najbolji, vjerovatno.
Svi su oduševljeni, pa i ja, stvarno.
Baš mi je drago, zato što je mlad čovjek, on je prepametan i kapiran da je to super.
Mitropolit Kijevski i sve Ukrajine, poglavar Pravoslavne crkve Ukrajine Epifanije, čestitao je Porfiriju izbor za patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Čestitao mu je i muftija beogradski Mustafa Jusuf Spahić.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Legendarni regionalni muzičar i kantautor iz Novog Sada, Đorđe Balašević, preminuo je danas u 67. godini uslijed komplikacija zbog upale pluća, prenosi Beogradski Blic. Balašević je prije nekoliko dana primljen na infektivnu kliniku u Beogradu. Kako se tada pisalo, poznati novosadski kantautor smješten je u bolnicu zbog komplikacija zbog upale pluća. Balašević se više od 10 dana liječio kod kuće, međutim stanje se naglo pogoršalo te je zbog toga prebačen u bolnicu gdje je i preminuo. Stav predsjednika SNSD-a Milorada Dodika prema kojem Bošnjaci u entitetu RS trebaju biti zadovoljni samo zato što imaju pravo bojkotirati nepoštene izbore u Severnici, potvrđuje odnos vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta prema bošnjačkom narodu, saopćeno je iz stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Netačne su i maliciozne Dodikove tvrdnje da se Bošnjaci u entitetu RS ne mogu poželiti na svoj status, naročito uzimajući u obzir da je danas u Severnici još jednom ponovio kako nema namjeru prestati uskraćivati pravo bošnjačkog naroda na korištenje bosanskog jezika. Tvrditi da Bošnjaci u entitetu RS žive stabilno, mirno i da ih niko ne uznemirava u okolnostima u kojima su desetine slučajeva napada, pa čak i ubistava bošnjačkih povratnika još uvijek neriješene, je uvreda za sve žrtve tih napada, ali jako loša poruka svima onima koji se svakodnevno suočavaju sa prijetnjama, pritiscima, uskraćivanjem prava i svim ostalim vrstama diskriminacije kojima su Bošnjaci u entitetu RS izloženi. Naročito je licemjerno iznositi takve tvrdnje u okolnostima u kojima počinitelji ratnih zločina nad Bošnjacima slobodno šetaju entitetom Republika Srpska, u kojima se odlikuju osuđeni ratni zločinci i u kojima se čak institucije nazivaju po imenima ratnih zločinaca. Imigracija iz različitih razloga, uključujući ekonomske razloge, jedno je od pitanja koje je mnoge europske zemlje, uključujući Hrvatsku, mučilo sve većim problemom smanjenja broja populacije. Zagrebački mediji izvijestili su da je masovni odlazak Hrvata iz Hrvatske najveći razlog smanjenja broja stanovnika Hrvatske i da je jedina članica Europske unije čija populacija odlazi u odnosu na ostale zemlje Europske unije. Prema Eurostatu od 2015. do 2019. godine hrvatsko se stanovništvo smanjilo za 4,26% stanovnika na 1000 građana samo zbog migracija. Prema Jutarnjem listu nema sumnje da ekonomski prosperitet jedne zemlje u Europskoj uniji ima ključni utjecaj na odluku ljudi da napuste zemlju, odnosno da se isele u druge zemlje. Uprkos svim naporima unutar Europske unije, još uvijek postoje mnoge razlike, a stanovnici siromašnijih zemalja migriraju u bogatije zemlje. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, do viđenja iz našeg teheranskog studija.
Hazreti Ali, predvodnik pravde i istine. Mjesec Ređep je Božji mjesec, mjesec kada s neba sliva Božji rahmet u srca na zemlji, mjesec kada se usred Božje kuće dogodi čudo. Fatima, kćerka, a sada laganim korakom približavala se Kjabi, kada je u devetom mjesecu trudnoće očekivala da rodi dijete. U teškom stanju uzdala se samo u stvoritelja svjetova. Tako se kćerka Asada, stajavši ispred Kjabe, sa iskrenim nijetom obratila ovim riječima uzvišenom Allahu Dželešanuhu. O Bože, ja se samo klanjam tebi, stvoritelju ogromnog svijeta, stvoritelju visokih planina, divnih mora i zelenih dolina. Volim vjeru i vjerujem u sve poslanike tvoje, duboko vjerujem riječima Hazreti Ibrahima alejhisselam. O Bože, molim ti se sa ovog svetog mjesta da mi u ime svojih odabranika olakšaš moj porođaj kako bi rodila bebu koju si mi podario svojom milošću i moći. Žedne oči Fatime, kćerke Asada, bile su uprte ka Kjabi. U tom trenutku prisutne vjernike iznenadilo kada se otvori zid Božje kuće. Fatima je laganim korakom ušla unutar Kjabe. Kada je ušla, zid Božje kuće se ponovo zatvori. Svi oni koji su tog trenutka nalazili se ispred Božje kuće nisu vjerovali šta se sve to dešava pred njihovim očima. Užurbano su se bliže prilazili Kjabi i milovali zidove upućujući dove uzvišenom gospodaru svjetova. Nakon puna 4 dana Fatima izašla iz Božje kuće u naručju noseći bebu. Tom prilikom je rekla: ja sam pojela voće iz dženetske bašće, a kada sam rodila svoje dijete i željela napustiti Božju kuću, čula sam kad mi neko reče: o Fatima, svog sina zovi Ali, a vama govorim, znajte da je pojava u Mubarek mjesecu, rodila sam Alija. Tako se 13. Ređepa u Božjoj kući rodio Hazreti Ali alejhisselam. Dan rođenja ovog velikana je ostao zabilježen kao početak svih dobrih dijela. Tim povodom svim vjernicima upućujemo srdačne čestitke. Sa rođenjem Hazreti Alije pojavila se i svjetlosna zvijezda u nebeskom čovečanstvu. On je živio tako da bude začetak svakog dosija čovečanstva i hrabrosti, te da njegovo ime ostane kao primjer i putokaz mnogima u svijetu. Ebu Talib, veličanstveni Alijev otac, uslijed teških životnih nedaća, Ali je sa 2 godine povjerio Božijem poslaniku da ga čuva i odgaja. Tako je poslednji Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem donio dijete u svoju kuću gdje ga je hranio i odjevao. Ali alejhisselam je od mali nogu bio uz Božijeg poslanika, našao se pod direktnim njegovim odgojem, gdje je učio sve što se moglo naučiti. Hazreti Ali u vezi toga jedne prilike rekao: ja sam poput sjenke pratio Božijeg poslanika, gdje me svakoga dana učio nečim novim, uvijek me upućivao da slijedim i učim dobra djela. Moja ovisnost o Božijem poslaniku bila je kao svjetlost koja uvijek svijetli. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem proglašen posljednjim Božjim poslanikom, Hazreti Ali imao samo 10 godina. Njegove ruke su bile u rukama jednog veličanstvenog i podarenog čovjeka poput sjenke oko sunčeve svjetlosti. Tako je Ali alejhi selam bio blizu Božjeg poslanika, neka je mir na njega i njegovo potomstvo. U periodu nakon poslanikove objave Hazreti Ali je također sebe nagradio kada je među prvima prihvatio islam. U periodu kada je postojalo više lažnih i izmišljenih bogova na zemlji, Skupina novih vjernika se okrenula samo prema poštivanju i priznavanju jednog stvoritelja. Su vjernici obavili prvu molitvu ispred Božje kuće. Od tada je počelo okupljanje vjernika kao zasluga nikom drugom nego samom poslaniku, njegovoj supruci Hatidži i prvom Božjem istomišljeniku Ali ben Ebu Talibu. Riječi zahvalnosti o vjerovanju jednog stvoritelja svjetova se mogu uočiti kad je Hazreti Ali kazao: O Bože, ja se nisam tebi priklonio zbog straha od 2-3 pakla ili zbog dženneta, već se tebi molim što si jedini zaslužni stvoritelj na ovom svijetu. Najtežih iskušenja sa kojim se Božji poslanik susretao, Hazreti Ali je bio veoma aktivan u borbi muslimana protiv nevjernika. Na svim frontovima rame uz rame bio je sa Božjim poslanikom. Takva odanost je dovela do toga da je nakon preseljenja poslanika Božjeg Hazreti Ali ostao poštovan među vjernicima. Hazreti Ali je 25 godina nakon preseljenja poslanika islama i na zahtjev vjernika prihvatio vladavinu nad muslimanima, gdje jedne prilike rekao: Svi treba da znaju da je svaki moćnik kod mene slab, a svaki slab čovjek kod mene je dobrodošao i meni je više drag. Hazreti Ali, alejhi selam, je tokom svog života se uvijek oslanjao na Allaha dželešanuhu gdje god se nalazio, širio islam i privlačio veliki dio ljudi koji upućivao na pravi put, put vjere, put islama. Pomagao je drugima u nevoljama, bio je omiljen kod naroda. Zbog mnogih problema s kojim se suočavao, Hazreti Ali nikad nije zaboravljao na sljedbenike. Uvijek je želio pomoći onima kojima su mu se obraćali. Uvijek je ljudima na početku razgovora pokušavao objasniti kako se treba ponašati u društvu, kako treba čovjek da se ponaša na osnovu čistih ideja i misli časnog Kur'ana. Hazreti Ali alejhi selam se ponašao tako da se čak i tlačitelji i njegovi neprijatelji nisu mogli pomiriti sa činjenicama takvog čovjeka koji je na vlasti. Sa druge strane, siromašni i bogati slojevi ljudi su bili pod zaštitom njegove vlade. Njegova hrabrost na bojnom polju je najbolji primjer do te mjere da je većina ovdašnjih ratnika odbijala rat s njim. Hazreti Ali alejhi selam je puno vremena provodio u Medini i Kufi sa djecom bez roditelja, pomagao ih je i hranio, uvijek im je govorio: Draga moja djeco, oprostite mi ako sam vas za trenutak bio napustio i nisam dugo dolazio kod vas. Islamski mislilac Irana Sejid Morteza Motehari, opisujući Hazreti Ali alejhi selam, kaže: Ali alejhi selam je sva dobra djela skupio u sebi, istovremeno je bio prvi mislilac i veoma bogobojazan, dobre duše i sve što je činio, činio iz dubine duše. Hazreti Ali alejhi selam bio je veliki čovjek koji se kao vladar nije okušao da bi nekoga prevario ili da bi nešto učinio u svoju korist. Bio je vladar koji je spavao više glada nego sit. Uvijek su mu bili na umu gladni, oni koji nisu imali šta da obuku. On je bio takav lider da iz državne kase nije htio dati ni svom rođenom bratu. Poznati libanski hrišćanin George Djoradjak u knjizi Imam Ali alejhi selam, Glas čovjek koji pravdi, ovako je napisao: Da li među ljudima poznaješ nekog emira koji je vladao nad sudbinom svih, da svojom rukom samelje pšenicu i sam popravlja svoje cipele? Da li ko poznaje vladara da se s obzirom na svoj položaj obogati pa makar i na minimalno? Nije to Ali Alihiselam učinio zbog toga što mu je glavni cilj u životu bio pomaganje nemoćnim ljudima, vraćanje njihovih prava i podarivanje normalnog i mirnog života.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, opet u emisiji Novi dan, znači svaki dan, novo jutro i samim tim novi dan. Također nadamo se da ćemo vas obradovati dobrim, lijepim prilozima, korisnim sadržajima kojima smo pripremili za vas. I odmah na početku naše današnje emisije trebamo naglasiti, odnosno najaviti da ćemo imati jedan razgovor putem Skype-a sa Ernom Okanović iz Visokog, koja se inače bavi ljekovitim biljem, bavi se fitoterapijom, inače je najmlađa trenutno u Bosni i Hercegovini, kako imamo dakle informacije sa kojima raspolažemo, najmlađa u BiH koja se bavi ovim poslom i ovim pozivom. Nešto kasnije, ukoliko nas, da tako kažem, ne izda internet konekcija, odnosno Skype veza, ostvarit ćemo znači vezu sa njom i razgovarati o njenom poslu i o ljekovitom bilju. Pored toga, naravno, imamo i priloge koje smo pripremili. Za danas, naravno, počet ćemo, recimo, sa jednim lijepim intermecom sa konjima, da vidimo kako se to konji igraju u prirodi, na travi, u šumi, na proplancima i tako dalje, konji sa raznim bojama, smeđi, crni, bijeli i tako dalje. To ćemo već vidjeti u minutama koje slijede. Nakon toga, jedan prilog također imamo i sa čokoladom. Ovdje stoji čokolada sa suhim voćem. Ranije smo također imali slične poslastice. Želimo znači napraviti domaću čokoladu, znači da tako kažemo ispeći čokoladu u rerni, ali ukrasiti je sa suhim voćem koje se posloži gore na vrh. Naravno, to će za mnoge od vas predstavljati pravu i lijepu i ukusnu poslasticu. Također, terarium, znači jedna biljka ili možda bolje reći jedno drvce u vodi koje znači obitava u nečijem domu, ali isto tako neka od životinja, vodenih životinja, kao što je recimo vodeni puž i slično, može da se nađe tu pored te biljke ili pored tog drvca. Već ćemo vidjeti, znači kada počne emitovanje tog priloga, vidjet ćemo konkretno o kojoj se životinjici radi. Zatim, smoothie, znači voće, povrće pomiješano sa mlijekom, mnoštvo vitamina, mnoštvo proteina, željeza, sve ono što nam je potrebno za organizam i za naše zdravlje. Isto tako, drvene skije, kako napraviti drvene skije i doći do pravog kvaliteta skija. Isto tako, napraviti kožnu torbu, znači na neki način to će biti ručni rad, odnosno ručno napraviti jednu kožnu torbu, još mnogo toga. Međutim, sve idemo redom, polako, jedno po jedno. Naravno, pogađate na samom početku naše emisije Dobri stari Turbo Ritam. Naš broj telefona +38761813656. Da bismo ga bolje zapamtili, zagrijali se i razbudili se, pustit ćemo, odnosno poslušat ćemo Turbo Ritam. Ovako znači konji se igraju u prirodi, odnosno uživaju u prirodi, znači samo kada ih pustimo, odnosno kada njima pustimo na volju da sami nekako provode svoje vrijeme. Onda to ovako izgleda, zaista predivni su to. To je ono što prvenstveno svaki čovjek treba i da nauči na kraju krajeva. I mi ljudi smo dakle stvoreni u prirodi i od same prirode i onda treba da živimo u skladu s prirodom i da čuvamo svoju životnu okolinu i svoje slobodno vrijeme onoliko koliko smo u mogućnosti da provodimo u prirodi. A sada, dragi i poštovani gledaoci, došlo je vrijeme i za poslastice. Već smo dakle govorili, najavili smo prilog o čokoladi, kako napraviti, da kažemo, domaću čokoladu. Naravno, može se napraviti i domaći hljeb, domaća pita i domaća kafa, mislim na sve ono što pripremamo u našem domu, što naše domaćice spremaju, da ne moramo tražiti i kupovati negdje po prodavnicama i po gradu. Isto tako ćemo ovo nazvati i domaćom čokoladom, kako je izliti u tepsiju i ispeći je u rerni. Međutim, ukrasiti čokoladu sa suhim voćem, kako će to izgledati i kakav će nam to ukus donijeti, otkrimo. Evo ovako izgleda, znači, ta domaća čokolada. Već danas možete obradovati svoje ukućane sa njom. A ovdje pored nas vidimo već na slici naša današnja draga gošća Erna Okanović iz Visokog, koja se inače bavi uzgojem ljekovitog bilja i kao najmlađi fitoterapeut u Bosni i Hercegovini, što je inače naslijedila od svojih roditelja, od svojih predaka. Prvo, želimo da te pozdravimo, Erna, i da li se čujemo?
Pozdrav za vas i vaše gledatelje, da, čujemo se.
Prvo, možda da postavimo pitanje, pošto naravno svi nisu upoznati sa pojmom fitoterapija. Što uopšte znači fitoterapija i baviti se time?
Fitoterapija je u stvari dio alternativne medicine koji podrazumijeva da se ljekovito bilje i ljekovita svojstva iz biljaka koriste u svrhu očuvanja zdravlja, zaštite našeg zdravlja te u postizanju bolje zdravstvene slike.
Dakle, mi vrlo dobro znamo, osim ljekovitog bilja, tu su znači i ljekovite gljive i tako dalje. Koliko dugo se već bavite ovom djelatnošću?
Pa mogu reći već skoro pa sav život. Pošto je poručni biznis u pitanju, moj dedo je prvi počeo sa sakupljanjem ljekovitog bilja i ispravljanjem prirodnih preparata na osnovu istog. Međutim, on to nije radio u komercijalne svrhe da plasira na tržište Bosne i Hercegovine, nego je bilo za porodicu, za prijatelje, za komšiluk. To znanje je prenio na mog oca, a otac na mene i mog brata i eto tako da od malena učim o ljekovitim biljkama. A tačnije, edukaciju sam krenula sa svojih nepunih 16 godina. Prošla sam kroz određenu edukaciju i stekla sam zvanje fitoterapeuta, dakle u oblasti fitoterapije.
Na internetu smo pronašli informaciju da ste vi najmlađi fitoterapeut u Bosni i Hercegovini. Šta to zapravo znači i kako gledate na konkurenciju?
Što se tiče, zašto sam najmlađi, baš iz tog razloga što sa svojih nepunih 16 godina sam počela da se bavim fitoterapijom. Ja sam zaista preponosna što se tiče moje porodice, jer nekako me moja porodica navela na ovaj put da se bavim pozivom kojim se bavim danas. To je nešto što zaista volim da radim i nešto što planiram da radim ako Bog da do kraja svog života i da izučavam i čak smatram da je cijeli život ukoliko bi izučavala i učila o ljekovitim biljkama ne bi bilo dovoljno. Što se tiče konkurencije, ja zaista konkurenciju gledam kao nešto pozitivno, nešto što nas tjera da u životu budemo bolji i nešto što nas tjera da učimo još više. Tako da to je nešto pozitivno za mene.
U svakom slučaju, evo do sada i iz vašeg govora zaključujemo da se radi o alternativnoj medicini, odnosno o prirodnom liječenju biljkama. A i u zadnje vrijeme nekako vidimo da se ljudi sve više okreću toj biljnoj medicini. Zbog čega je to tako?
Pa alternativna medicina postoji otkako i postoji čovečanstvo. Dakle, ako se zapitamo kako se ljudi liječili od nastanka čovečanstva, vrlo jednostavan je odgovor. Dakle, koristili su ljekovito bilje. Bolesti su postojale i oni su koristili dakle, biljke koje su pronalazili u svojoj okolini. Alternativna medicina je vrlo važna za ljudski organizam zato što ima blagotvorno dejstvo, a ujedno i dakle, očuva naše zdravlje. Biološki aktivne supstance iz biljaka su nama vrlo, vrlo efikasne u otklanjanju uzročnika, dakle nastanka određene tegobe. Ono što je najvažnije jeste da koristimo ljekovito bilje da bismo otklonili uzročnik. S tim da, evo recimo, poredila bi alternativnu i konvencionalnu terapiju, odnosno alternativnu medicinu i konvencionalnu medicinu. Alternativna medicina ne bi trebala da bude alternativna, dakle nešto što je drugo u našem životu, to trebalo da bude primarno iz razloga tog što, kao što sam navela, dakle ljekovito bilje je važan faktor našeg života da bismo zaštitili, jer ne kaže se džabu narodu, bolje je spriječiti nego liječiti. Tako da je vrlo važno da koristimo ljekovito bilje i kada smo zdravi i kada nemamo nikakve simptome, dakle da bismo ojačali naš imunni sistem i da bismo potekli naš organizam da dođe do samoisceljivanja, odnosno da bismo doveli sve sisteme u našem organizmu do optimalne funkcije. Kada je u pitanju konvencionalna medicina, ona se bazira dakle, na bolest, dok alternativna medicina liječi čovjeka u odsustvu od bolesti. Dakle, prevencija je nešto što je najvažnije. Kroz ovaj svoj rad dosadašnji primijetila sam da ljudi zaista sve više i više odlučuju se da koriste prirodne preparate, jer mogli smo evo primijetiti da konstantno kroz naš život ili kroz dakle, i medije i kroz određene emisije i doktori, bilo da li konvencionalne medicine ili alternativne, upućuju nas da jačamo naš imunni sistem. Biljke i ljekovite gljive sadrže određene imunomodulatore i imunostimulatore koji poboljšavaju, dakle, odnosno našem organizmu daju snagu da stimuliše imunne ćelije te da kreira nove.
Vidimo da je biljna medicina, odnosno fitoterapija, sve popularnija i biljne apoteke se otvaraju na taj način. Priroda pomaže nama. A šta mi možemo učiniti da bismo pomogli prirodi?
Ono što je važno kada je u pitanju priroda jeste da je očuvamo. S obzirom da smo i mi dio prirode, naš život se odvija dakle, u prirodi, da tako kažem, na ovoj zemlji planeti. Tako da vrlo je važno da očuvamo našu prirodu, da je ne zagađujemo, da ne bacamo otpadke, da učimo i sebe, a i druge oko sebe koliko je u stvari važno zaštititi od zagađenja prirodu. Također je vrlo važno da odimo i da provedemo vrijeme u prirodi, jer jedan dio očuvanja zdravlja jeste provođenje vremena u prirodi, određena šetnja, taj tjelesna aktivnost koja je potrebna dakle, našim organizmu. Tako da bih vašim gledateljima savjetovala zaista da očuvaju prirodu i da se što više kreću u prirodi. A evo pozvala bih ih, ukoliko nisu do sad došli, u naš arheološki park Ravne 2 u Visokom. To je zaista jedan prelijep park koji mogu da posjete i da uživaju prirodi, a i da se povežu sa prirodom. Da bismo koristili biološke aktivne supstance, prirodne preparate, trebamo dakle da uvidimo koliko je u stvari priroda značajna za nas. Posmatrajući ljekovito bilje u šumama, na livadama ili na planinama, se dakle dolazi do svijesti o zdravlju. Vrlo je važno probuditi svijest i u sebi, a i u drugima i da dakle, zdravlje čuvamo, jer tek kada ga izgubimo, onda smo svjesni koliko zdravlje je dakle, vrlo bitno za nas.
Svakako apelujemo na mlade i na sve, odnosno ljude, da treba čuvati životnu okolinu. Erna, za kraj našeg razgovora, koja bi bila poruka mladim fitoterapeutima, svima onima koji se žele baviti ovim poslom? Šta im želite poručiti?
Pa da, želim poručiti dakle, da ovo nije uopšte težak posao. Dakle, svaki posao, pogotovo ako ga volimo da radimo, iziskuje određeno vrijeme, potrebno je malo truda i volje da se radi, ali upornost se isplati. Tako da ja uvijek znam reći da naša Bosna i Hercegovina je zemlja prepuna mladih ljudi koji imaju ideje, koji su i ambiciozni i pametni, koji mogu mnogo toga ostvariti. Dakle, važno je samo voljeti ono što radimo i fokusirati se na to.
Nama preostaje samo da vam se zahvalimo na ovom, da kažemo, jako korisnom razgovoru i da pozovemo što više ljudi i naših gledalaca da se okrenu fitoterapiji, odnosno, da kažemo, prirodnom liječenju.
Hvala vam na poziv.
Previše sebe dadoh tamo gdje nije trebalo ni da me ima. Jedan zanimljiv citat koji je nekada davno rekao naš poznati pisac Meša Selimović. I došli smo polako do kraja naše današnje emisije, dragi i poštovani gledaoci. Iskreno se nadamo da ste i danas uživali sa nama. Ukoliko jeste, svakako vas pozivamo i sutra. Sa vama će biti kolega Adil. I naravno, nova emisija, novi prilozi, novi zanimljivi sadržaj. Za kraj također jedna lijepa muzička numera, odnosno moja je pjesma lagana Parnog valjka. Do sutra u isto vrijeme, lijep pozdrav iz našeg studija.
Tužna je naša ulica, od kada nisi tu. Jer tužnu pjesmu pjevaju oni što ostaju. Iste smo snove sanjali, istom se nadali. Drugi su igru vodili i snove ukrali. Nije mi žao što znam da si morala, jedino boli malena što se nisi javila. Ne bi ti rekao ostani, ne bi ni probao, ne bi ti rekao volim te, samo čuvaj se. Moja je pjesma tragove. Meni pjesma ostaje da me smiruje. Iste smo snove sanjali, istom se nadali. Ja nisam smogao hrabrosti da se odlučim. Moja je pjesma thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.